Leemos para ti.
Vou ler un fragmento de Cartas a Lelo, de Xosé Neira Vilas. Leliño, amigo, aunque xa fai anos que te fuches, penso que debes lembrarte de min. Ou non? Cabila un chisco, remexe na cachola. Son Toño de Laureiro, o Peilao. Xa caíches? Ese alcume de Peilao séntame como un balaucazo, pero dígocho para que te decates a xiña de quen son. Pois é. O Balbino xa sabes que anda a servir dende que lle reou un cumpelouro ao Manolito. É un rapaz cabiloso de poucas falas. Fai algúns días veu á casa. Eu atopeino na beira do río e estivemos un anaco dándolle ao peteiro. E faloume de ti. Díxome que vos escribides, e amostroume dúas cartas túas, que, por certo, son ben paveras nesu que dís do entroido toleirón do Brasil. Dende que me atopei co Balbino andame a proír unha idea no miolo, a idea de que ti e máis eu nos escribamos tamén. Balbino deu-me o teu enderezo, e aquí estou coa primeira carta. Anda, non recúes, escríbeme. Eu farei no seguido, contándoche un eito de cousas de por aquí.